Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού και σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμό και την εκπομπή η οποία αναφέρεται στην αρχαιολογική τεκμηρίωση και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση της Καινής Διαθήκης. Εδώ να απαντήσουμε σε μία ερώτηση ενός αγαπητού φίλου ακροατή, η οποία χαρακτηρίζει ίσως και το ερώτημα και άλλων αγαπητών φίλων ακροατών. Μας πήρε λοιπόν τηλέφωνο ο Σωτήρης από το Περιστέρι και λέει: Ο Θεός να σας ευλογεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν γίνονται και σήμερα αποκαλύψεις σε ανθρώπους του Θεού ή εκκλησίες από κάποιο άγγελο, αλλά πρέπει να ανατρέχουμε στην ιστορία και στην αρχαιολογία για να σουγρευτούμε. Αγαπητέ Σωτήρη, το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, ότι δεν χρειάζεται να ανατρέχουμε στην ιστορία και την αρχαιολογία, αλλά να βεβαιωθούμε σήμερα ότι όλη η αλήθεια είναι η Καινή Διαθήκη. Βέβαια ο Θεός έχει φροντίσει να μας βεβαιώσει γι' αυτό και αυτά τα οποία αναφέρουμε σήμερα εμείς, όπως καταλαβαίνουμε, είναι έργο αιώνων. Και βέβαια δεν είναι όλοι θεολόγοι ή λόγοι, αλλά θέλει να μας ενισχύσει ο Θεός όλους μας και να ξέρουμε, γιατί υπάρχουν από άγνοια άνθρωποι με σκοπιμότητες, δόλειες, οι οποίες θέλουν να παραποιήσουν το Λόγο του Θεού, να τον αναιρέσουν, να τον υποβιβάσουν. Δηλαδή το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής είναι να μας βεβαιώσει απόλυτα μες στην καρδιά μας ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα ότι είναι κατά 99,9% ίδιο με το αρχικό χειρόγραφο, όπως δηλαδή το έγραψε ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιούδας, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης για την οποία αναφερόμαστε. Αναφέροντας λοιπόν τώρα, και μας δίνει την ευκαιρία αυτή αγαπητέ Σωτήρη, στη σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ των Ευαγγελίων και των υπολείπων βιβλίων της Καινής Διαθήκης με τα αρχικά γεγονότα τα οποία περιγράφουν. Θα ήθελε κάποιος να κάνει μια αναφορά σε αυτό?
Πάνω σε αυτό, έτσι, με τη χάρη του Θεού, είναι κοινή έτσι ερώτηση όλων των... τώρα και εμένα προσωπικά, που τώρα έχω αρχίσει με το διάβασμα που κάνουμε και τη μελέτη, με τη χάρη του Θεού να καταλαβαίνουμε. Τι χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι μαθητές. Mm-hmm. Ξέρουμε, ας πούμε, καταρχάς ότι οι μαθητές τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, για την εποχή του Χριστού, διάβαζαν την Παλαιά Διαθήκη.
Μάλιστα.
Η οποία βέβαια ήταν ακριβό, δεν μπορούσε να την είχε ο καθένας σπίτι του, και πήγαν σε συναγωγές αρκετά χειρόγραφα, τα οποία ήταν σε διδομένη χρήση, και βλέπουμε ότι οι μαθητές, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς είναι γνώστες πολύ καλοί της Παλαιάς Διαθήκης.
Βεβαίως.
Και του νόμου. Ήδη από την εποχή, λίγο μετά το θάνατο του Χριστού, άρχισαν να κυκλοφορούν πρώτα οι επιστολές του Παύλου.
Το θάνατο και την Ανάσταση.
Του Χριστού. Οι επιστολές του Παύλου και είναι σε ευρεία κυκλοφορία ανάμεσα στην Εκκλησία.
Μάλιστα.
Αυτές οι συλλογές άρχισαν να μεταδίδονται από Εκκλησία σε Εκκλησία και να αρχίσουν να αποτελούν μια ενιαία συλλογή, η οποία άρχισε να αποκαλείται ο Απόστολος ο λεγόμενος.
Μάλιστα.
Που ήταν συλλογές, η κάθε Εκκλησία είχε τη δικιά της, άλλες είχαν περισσότερα γράπτα, άλλες λιγότερα, και με αυτά άρχισαν να τεκμηριώνεται και να εγκαθίδεται η διδασκαλία του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να αναφέρουμε το εδάφιο στην επιστολή Πέτρου Β, στο κεφάλαιο Γ και από το εδάφιο 15, όπου ο ίδιος ο Πέτρος, όχι συνομήλικος, αλλά σύγχρονος ακριβώς του Παύλου, αποκαλεί τα γραπτά του Παύλου γραφές.
Μάλιστα.
Το διαβάσουμε, λέει, στο Γ 15: «Και νομίζετε σωτηρίαν τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατ' ειδωθήσαν εις αυτόν σοφίαν.
Μάλιστα.
Ως και εν πάση στις επιστολές αυτού, λαλώνεν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία η αμαθής και αστήρικτη στρεβλώνουση, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν». Δηλαδή, συγκαταλέγει τα γραπτά του Παύλου, ένα σύγχρονο αυτού, μαζί με τις υπόλοιπες γραφές που είναι η Παλαιά Διαθήκη.
Άρα δεν μπορεί τα γραφτά του Παύλου να γραφτήκαν πολύ μετά από τις επιστολές του Πέτρου.
Βεβαίως.
Τουλάχιστον
αυτό. Αυτό δείχνει και ότι τα γραπτά του Παύλου ήταν αρκετά νωρίς γραμμένα.
Νωρίτερα
ήταν νωρίτερα του Πέτρου. Πρώτον, τα πρώτα γραπτά του Παύλου, όσο και τη θεοπνευστία τους. Όσον αφορά τα Ευαγγέλια, εδώ είναι ωραίο να θίξουμε ότι η λέξη Ευαγγέλιο, σύμφωνα με την Οδύσσια κιόλας, σήμαινε η αμοιβή και το δώρο που δινόταν στον απεσταλμένο που έφερνε καλές αγγελίες. Και σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, ήταν το θυμίαμα και το δώρο στο θυσιαστήριο, όταν κάποιος λάβαινε ευλογία και καλή αγγελία από το Θεό. Mm-hmm. Και αργότερα σήμαινε αυτό που ξέρουμε και τώρα, η καλή αγγελία γενικότερα. Όπως λέει πολύ ωραία και στο πρώτο εδάφιο του Λουκά, Α1, ότι από τη στιγμή που άρχισε σιγά σιγά να φεύγουν οι πρώτοι αυτόπτευ μάρτυρες, άρχισαν πολλοί να δίνουν μια διήγηση του Χριστού. Άλλοι ρεαλιστικοί, άλλοι μη, άλλοι βάζανε κάποιους μύθους κλπ. Βλέπουμε ήδη, ωραία να το διαβάσουμε από το Α1 του Λουκά. Πολλοί επιχείρησαν, λέει, να συντάξουν διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις εμάς πραγμάτων.
Μάλιστα.
Και έτσι κάνει και ο Λουκάς. Και άρχισαν σιγά σιγά τόσο ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης να γράφουν αυτά τα Ευαγγέλια όπως τα ξέρουμε. Τελειώνοντας, να πω ότι τόσο προς τα Ευαγγέλια όσο και προς τις επιστολές, από τους Αποστολικούς ειδηχρόνους στέθηκαν σε ενέργεια από την Εκκλησία τρία κριτήρια επιλογής. Και καλό είναι πριν προχωρήσουμε να τα πούμε ποια είναι αυτά τα τρία κριτήρια, πολύ σύντομα. Πρώτον, πρέπει να είναι η αποστολικότητα του υποκρίση βιβλίου. Καταρχήν, λέει, δεν έγινε δεκτό οτιδήποτε θα θεωρούνταν ότι γράφτηκε εκτός από τους Αποστόλους ή από άνδρες που είχαν πολύ στενή σχέση με τους Αποστόλους.
Μάλιστα. Τώρα πάμε σιγά σιγά πώς διαμορφώθηκε μέσα στη συνείδηση
της Εκκλησίας. Ο κανόνας αυτός των 27
βιβλίων που
έχουμε τώρα.
Αυτό το οποίο τελικά εκφράστηκε σαν κανόνας.
Δηλαδή ήδη από πολύ νωρίς άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια γραπτά τα οποία δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Και έτσι έπρεπε να βρεθούν κάποια κριτήρια να αποκλείσουν τα ψευδεπίγραφα από τα κανονικά.
Μάλιστα.
Πρώτο κριτήριο, αποστολικότητα. Δεύτερο κριτήριο, η πνευματικότητα του περιεχομένου του βιβλίου. Θα δούμε, ας πούμε, υπάρχουν πολλά ψευδεπίγραφα και απόκριφα κλπ. Τα οποία είναι πολύ καλύτερη ποιότητα και στα λεγόμενά του και στη διδασκαλία που έχουν. Και τρίτον, η καθολικότητα της αποδοχής του βιβλίου. Δηλαδή, ήδη από τον πρώτο καιρό, η πλειονότητα των 27 αυτών βιβλίων ήταν καθολικώς αποδεκτά από τους πρώτους Αποστολικούς Πατέρες.
Μάλιστα.
Υπάρχουν βέβαια και πολλές αναφορές στα βιβλία τα οποία έχουμε σήμερα, τα 27 της Καινής Διαθήκης, και από τους πρώτους Αποστολικούς Πατέρες, ήδη από τους πρώτους θα λέγαμε, δηλαδή στις αρχές του Δευτέρου αιώνα, τέλος πρώτου και αρχές Δευτέρου αιώνα. Σαν παράδειγμα θα αναφέρω δύο. Ο πρώτος είναι ο Πολύκαρπος Σμύρνης, ο οποίος ήταν μια εξέχουσα μορφή στην Εκκλησία της Μικράς Ασίας κατά το Δεύτερο αιώνα. Γιατί υπήρξε φορέας της γνήσιας αποστολικής παράδοσης κατά την εκκλησιαστική ιστορία, μέσα σε μια εποχή όπου η Εκκλησία γνώρισε στους κόλπους της ένα πλήθος διδασκάλων οι οποίοι εξέφραζαν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την ερμηνεία των γραφών.
Μάλιστα.
Ένα πολύ σημαντικό γραπτό του Πολυκάρπου είναι η επιστολή προς Φιλιππησίους. Οι χριστιανοί της Εκκλησίας των Φιλίππων είχαν ζητήσει από τον Πολύκαρπο να τους απευθύνει κάποιους λόγους προτροπής και να τους αποστείλει τις επιστολές ενός πρότερου του, του Ιγνατίου, τον οποίο θα τον αναφέρω αμέσως παρακάτω. Αποστέλει λοιπόν ο Πολύκαρπος. Τον Ιγνάτιο Αντιοχίας, βεβαίως. Αποστέλει λοιπόν ο Πολύκαρπος μία επιστολή με πρακτικό συμβουλευτικό χαρακτήρα. Εκφράζει κάποια θεολογικά ζητήματα της εποχής και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενσάρκωση του Κυρίου. Η επιστολή αυτή φτάνει σε εμάς μέσα από αρχαία ελληνικά αλλά και λατινικά χειρόγραφα, τα οποία χρονολογούνται γύρω στο 120 μετά Χριστόν, αρχές του Δευτέρου αιώνα δηλαδή, και περιέχει πραγματικά αυτούσια αποσπάσματα από τα Ευαγγέλια, από τις πράξεις των Αποστόλων και από πολλές επιστολές προς Ρωμαίους, Κορινθίους Α και Β, Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππησίους, Β Θεσσαλονικής, αλλά και από τις Ποιμαντορικές Α και Β προς Τιμόθεων, από τους Εβραίους και από την 1η Πέτρου και 1η Ιωάννου. Πραγματικά, δηλαδή, αν κάποιος διαβάσει το κείμενο της επιστολής προς Φιλιππησίους του Πολυκάρπου, θα νομίζει ότι διαβάζει κομμάτια από επιστολές και από Ευαγγέλιο. Μιλάει για τον Κύριο που υπέμεινε σταυρικό θάνατο για τις αμαρτίες μας, τον οποίο λέει, αν και δεν είδετε, πιστεύετε, αγαλιάστε με χαρά, νεκλάλητη και ένδοξη, αυτό μας πράσει τον Πέτρο. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε, συγχωρείτε και θα συγχωρεθείτε, ελεηθείτε και θα ελεηθείτε, με το μέτρο που μετράτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς, Ματθαίος και Λουκάς. Αρχή πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Και παρακάτω λέει, όποιος δεν πιστεύει ότι ο Κύριος ήρθε εν σαρκή, ούτως είναι ο Αντίχριστος. Που είναι από την επιστολή του Ιωάννου. Είναι πραγματικά καταπληκτικό.
Εδώ, ναι. Να πούμε εδώ πέρα, γιατί είχαμε πει στην αρχή για τα χειρόγραφα και τα αντίγραφα των χειρογράφων στην ελληνική γλώσσα. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι η αναφορά στα χειρόγραφα από τα γραπτά των Αποστολικών Πατέρων.
Και των πρώιμων κιόλας.
Ναι, όταν λέμε Αποστολικούς Πατέρες εννοούμε τους μαθητές των Αποστόλων. Δηλαδή ο Πολύκαρπος Σμύρνης, ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, αυτοί όλοι ήταν ο τρίτος κύκλος Αποστόλων, ήταν οι μαθητές των Αποστόλων. Και εδώ έχω μια αναφορά που λέει, πάνω σε αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία, Ανέστη μου, λέει, οι αναφορές αυτών των Αποστολικών Πατέρων στο γραπτό λόγο του Θεού ήταν τόσο συχνές αυτό που λες, ότι σαν να διαβάζω τον Ιωάννη, σαν να διαβάζω τον Πέτρο, σαν να διαβάζω τον Παύλο, σαν να διαβάζω
κομμάτια από κομμάτια, την Καινή
Διαθήκη. Ώστε αν λάβουμε υπόψη μας τα κείμενα των πατέρων του δεύτερου και του τρίτου μετά Χριστόν αιώνα και μόνο, είμαστε σε θέση να ανασυνθέσουμε ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης με την εξαίρεση μόνο 11 χωρίων.
Καταπληκτικό.
Δηλαδή να ξεχάσουμε τα χειρόγραφα, να ξεχάσουμε τις μεταφράσεις για τις οποίες θα αναφερθούμε. Μόνο από τις αναφορές, όπως πολύ ωραία μας είπες, των Αποστολικών Πατέρων, μπορούμε να ανασυνθέσουμε όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Ενδεικτικά, λέει, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο Ειρηναίος έχει περιλάβει στα έργα του 1819 παραθέματα, ο Ιουστίνος ο Μάρτης 330, ο Κλήμης Αλεξανδρίας 2406, ο Οριγένης 17.900 τόσο, ο Τερτελιανός 7 τόσο κλπ. Δηλαδή μια πηγή από την οποία πραγματικά διασφαλίστηκε και διασφαλίζεται και συμμαρτυρεί για την ακυρεότητα του αρχαίου κειμένου της Καινής Διαθήκης.
Αυτό δείχνει αφενός το ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν σε γραπτή μορφή αυτά τα κείμενα, μάλιστα, στα οποία μπορούσαν να αναφέρονται, γιατί δεν εμφανίζονται παραλλαγές του κειμένου, αλλά εμφανίζονται σαν αυτούσια τα κείμενα αυτά, και αφετέρου ότι είχαν την πεποίθηση ότι όπως τα παραλάβανε από τους Αποστόλους, έτσι και πρέπει να τα διατηρήσουν.
Ωραία.
Δεν προσέθεταν δηλαδή κάποια δικά τους, κάναν κάποια σχόλια, αλλά τα εδάφια αυτά βλέπουμε ότι τα παραθέτουν
αυτούσια
σχεδόν. Και η δεύτερη περίπτωση είναι μια από τα ίδια, θα λέγαμε, οι επιστολές του Ιγνατίου της Αντιοχίας, ο οποίος ήταν επίσκοπος Αντιοχίας από το 70 και για περίπου 40 χρόνια, οπότε και υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Συγγνώμη που αναφέρω λεπτομέρειες, αλλά και εγώ όταν ξεκινάω να ψάχνω κάτι, μ' αρέσει να σιγουρέψω ότι αυτό το οποίο διαβάζω διασταυρώνεται και με άλλες πηγές και να σας δώσω λεπτομέρειες.
Θηριομάχησε στη Ρώμη.
Ακριβώς.
Ιγνάτιος, τον Πολύκαρπο τον κάψανε.
Γνώρισε μαρτυρικό θάνατο
και πειράσει.
Τοποθετήθηκε ο Ιγνάτιος σε μια αρένα με λιοντάρια.
Ο Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, ο Αντιοχίας, θηριομάχησε στη Ρώμη.
Θηριομάχησε πραγματικά. Είχε στείλει λοιπόν στις αρχές του 2ου αιώνα και διαπιστωμένα πριν το 110 μετά Χριστόν, 7 επιστολές προς Εφεσίους, Μαγνησίους, Τραλιανούς, Ρωμαίους, Φιλαδελφίους, Σμυρναίους και προς τον Πολύκαρπο. Στις επιστολές του, και αυτός μια από τα ίδια, αναφέρει αποσπάσματα αυτούσια από πολλά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Κατά Ματθαίο, κατά Ιωάννη, Ρωμαίους, Α και Β Κορινθίους, Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππισίους, αλλά και από τις Ποιμαντορικές, Α και Β προς Τιμόθεων και προς Τίτων.
Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, και απαντούμε και στο Σωτήρη, τον αγαπητό φίλο ακροατή εδώ πέρα, αλλά και σε όλους μας, να καταλάβουμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε παρά σε αυτή την εκκλησία η οποία έχει ακρογωνιαίο λίθο της τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έχει λίθο της ακρογωνιαίο αμετακίνητο το Λόγο του Θεού. Θεμέλιο, λέει, το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αυτό είμαστε συνοικοδομημένοι κι εμείς. Και αυτό είναι και το νόημα της σημερινής μας εκπομπής, αυτή η τεκμηρίωση την οποία και εμείς με δέος βλέπουμε, όπως μας ανέφερε και ο αδελφός ο Ματθαίος πάρα πολύ ωραία γλαφυρά προηγουμένως, πόσο ο Θεός με την παντοδυναμία του και με τρόπο θαυμαστό διαφύλαξε αυτή την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα του κειμένου.
Εδώ να βγάλω μια παρανόηση η οποία υπάρχει με το θέμα, δεν ξέρω αν είναι ώρα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το πούμε.
Έχουμε
και αυτό. Είναι θέμα με τις λεγόμενους συνόδους.
Μάλιστα.
Μιλάγαμε πριν μεταξύ μας και αυτό που θέλουμε να δώσουμε να καταλάβετε είναι ότι 27, τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν είναι αποτέλεσμα μια σύσκεψης ενός κλειστού κύκλου κληρικών οι οποίοι καθίσανε, είδανε τι μας βολεύει, τι θεωρούμε εμείς γνήσιο, τι αποστολικό, και φτιάξαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης.
Μάλιστα.
Η Σύνοδος της Καρθαγένης, η οποία ήταν η τρίτη σύνοδος μετά από τη Σύνοδο της Λαοδικίας και της Ρώμης, οι οποίες όλες γίνανε το 4ο αιώνα μετά Χριστό, απλώς έδωσε τη βούλα που λέμε, την εκκλησιαστική βούλα, σε αυτό που ήδη η Εκκλησία ως συνείδηση είχε εγκολπώσει και αποδεχτεί. Και συγκεκριμένα το 397 μετά Χριστό, στη Σύνοδο την οποία έλαβε μέρος και ο Αυγουστίνος, όλος αυτός ο κλήρος και η Επιτροπή δέχεται ως κανονικά όλα τα βιβλία της σημερινής Καινής Διαθήκης και ορίζει μόνο αυτά να διαβάζονται σε εκκλησίες. Μόνο αυτά, τα 27 βιβλία. Πάλι να θέσουμε ότι τα ιερά βιβλία δεν τα όρισαν οι σύνοδοι. Οι σύνοδοι απλά τα παριέβαλαν με το κύριο σε επίσημης πράξης τους και η συνείδηση εκκλησίας τα είχε ήδη εγκολπώσει με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης δύο γεγονότα τα οποία οδήγησαν το ταχύτερο σε αυτή, σε αυτή τη σύνοδο. Το πρώτο ήταν ο Μαρκίον, ήταν ένας γνωστός αιρετικός, γιος επισκόπου της Σινόπης, ο οποίος έδρασε και με έντονο αντιιουδαϊκό πνεύμα ήθελε να βγάλει αρκετά βιβλία από τη μέση, mm-hmm. τα οποία είχαν έντονο κάποια στοιχεία από την ιουδαϊκή παράδοση. Αυτό έγινε το 140 μετά Χριστό, περίπου. Ο ίδιος διέρεσε σε Ευαγγέλιο και Απόστολο την Καινή Διαθήκη, απέρριψε εξ ολοκλήρου την Παλαιά, περιέλαβε στο Ευαγγέλιο μόνο το καταλουκά Ευαγγέλιο και αυτό αφού αφαίρεσε πολλά στοιχεία που ο ίδιος θεωρούσε απαράδεκτα και άλλες παραδοχές. Το πρώτο στοιχείο ήταν αυτό που ανάγκασε την Εκκλησία να κινηθεί γρήγορα ώστε να ορίσει τι είναι κανονικό και τι όχι βιβλίο, τι είναι πραγματικό, τι είναι αποστολικό και τι μη. Και το δεύτερο, το ισχυρό, θα λέγαμε πλήγμα, αλλά όλα είναι υπό τον έλεγχο του Θεού, ήταν ο διωγμός υπό Διοκλητιανού, ο τελευταίος μεγάλος διωγμός εναντίον της χριστιανικής κοινότητας, mm-hmm. το 303 μετά Χριστό, όπου διέταξε να καταστραφούν όλα τα ιερά βιβλία.
Μάλιστα.
Αυτό έχει σε συνέπεια να ρίσουν πρώτα ποια είναι τα ιερά βιβλία.
Μάλιστα.
Γιατί ποια θα καταστρέψεις. Και αυτά τα δύο γεγονότα ήταν που οδήγησαν πιο γρήγορα την Εκκλησία στο να διαμορφώσει τον κανόνα όπως τον ξέρουμε σήμερα.
Τι ωραία. Μάλιστα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Είπαμε και τα χειρόγραφα, είπαμε και τα παραθέματα από τους αποστολικούς πατέρες. Είναι οι μεταφράσεις. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι δεν σωθήκανε τα χειρόγραφα, τα αυτούσια. Δηλαδή την επιστολή, το Ευαγγέλιο του Λουκά, όπως το έγραψε ο Λουκάς. Όπως ξέρω την επιστολή προς Εβραίους, όπως την έγραψε ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, όπως βγήκε από την πένα του. Και ίσως ένας από τους λόγους είναι ότι ο Θεός για δύο λόγους δεν το επέτρεψε αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι για να μην θεοποιηθούν, να μην γίνουν είδωλα.
Βέβαια.
Ο δεύτερος λόγος, από ό,τι φαίνεται και λένε λόγοι μεγάλοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πολύ με το θέμα, είναι ότι να μην συμβεί το ανάλογο που συνέβη με το Κοράνι. Δηλαδή να απαγορευτεί η μετάφρασή του, γιατί δεν παίρνουμε τώρα στο θέμα των μεταφράσεων, δεδομένου ότι η Εκκλησία έχει έντονο ιεραποστολικό χαρακτήρα. Ο λόγος του Θεού έπρεπε να κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Έπρεπε να κηρυχθεί σε όλες τις γλώσσες, σε όλους τους λαούς. Λοιπόν, εάν είχαν διασωθεί τα αρχικά, όπως συνέβη με άλλα έπι, δεν θα επιτρέπανε τη μετάφρασή τους σε άλλες χώρες, σε άλλες γλώσσες, για να μην εντός εισαγωγικών αλλοιωθεί το αρχικό κείμενο. Και βέβαια εδώ βλέπουμε τον πλούτο ο οποίος υπάρχει σήμερα. Είναι
σε πόσες γλώσσες και διαλέκτους.
2.000 περίπου γλώσσες και διαλέκτους είναι μεταφρασμένη η Αγία Γραφή, έτσι ώστε να γίνει κτήμα ο Λόγος του Θεού όλου του κόσμου. Και πάνω στο θέμα των μεταφράσεων, η πιο έτσι διαδεδομένη είναι στα λατινικά η λεγόμενη Βουλγάτα, η οποία είναι η καθομιλουμένη η Βουλγάτα, δηλαδή είναι η κοινή λατινική Βουλγάτα, η οποία έγινε από τον Ιερώνυμο, τον γραμματέα του Επισκόπου Ρώμης Δαμάσκου. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές άλλες. Αυτή έχει 10.000 αντίγραφα, η Βουλγάτα. Υπάρχουν και άλλες όμως, όπως είναι η Παλαιστινιακή Συριακή, η Φιλοξένιος, η Παλαιά Συριακή, η Πεσίτα ή Πεσχίτα, στην απλή Συριακή γλώσσα. Και μιλάμε τώρα για τον 4ο με 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Άρα λοιπόν, εκτός από τα αρχικά χειρόγραφα, τα αντίγραφα μάλλον των χειρογράφων στα ελληνικά, τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, τα οποία είναι γύρω στα 5.300 χειρόγραφα, έχουμε γύρω στα 15.000 ή περισσότερα.
10.000 κάτι.
Για τη Βουλγάτα. Για τη Βουλγάτα, συν 9.000 περίπου άλλων μεταφράσεων, άλλων γλώσσων, οι οποίες είναι από τον 4ο με 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Είναι η δεύτερη πηγή από τις οποίες έχουμε την τεκμηρίωση των κειμένων. Η τρίτη πηγή, όπως αναφερθήκαμε, είναι οι πατέρες, οι αποστολικοί πατέρες. Και το τρίτο είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, Δημήτρη, είναι τα ανθολόγια, τα οποία ήδη από τον 6ο με 7ο μετά Χριστόν αιώνα οι εκκλησίες
Είχαν τον πραξιαπόστολο, όπως το λέγανε, δηλαδή αναφέρανε ένα κομμάτι από, από το Ευαγγέλιο, από τις πράξεις, από τον Απόστολο, και αυτά σιγά σιγά οριστικοποιηθήκαν, γίνανε ανθολόγια, και τα οποία αναφέρονται στην, στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.
Εδώ να τιμήσουμε λίγο και την ελληνική γλώσσα. Διάβαζα κάτι που με εντυπωσίασε πραγματικά. Η ελληνική γλώσσα ήταν πολύ διαδεδομένη την εποχή του Χριστού, αυτό είναι σίγουρο, αλλά και πολύ πριν. Και μάλιστα πριν το Μεγάλο Αλέξανδρο. Όλοι ξέρουμε ότι με το Μεγάλο Αλέξανδρο, το 323 περίπου, 330, ναι, μεταδόθηκε η ελληνική γλώσσα μέσω του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλη την Παλαιστίνη, την Ασία κτλ. Αλλά διάβαζα ότι στο βιβλίο του Δανιέλ χρησιμοποιούνται τρεις ελληνικές λέξεις. Που το βιβλίο του Δανιέλ γράφτηκε περίπου το 500 π.Χ. 500 με 600, το κιθαρίς, ψαλτήρια και συμφωνία, που σημαίνει ότι η ελληνική γλώσσα είχε ήδη διεισδύσει στην Ιουδαϊκή παράδοση, στον Ιουδαϊκό χώρο. Και αυτό έχει γίνει με τη μετανάστευση των Ιόνων, που σου μάθηκε στην ιστορία, τους οποίους πραγματικά η γραφή αναφέρει, λέει, στον Α χρονικών Α7, Ιή του Ιαβάν, δηλαδή Ιή του Ιώνα.
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο καταπληκτικό ήταν ότι ο Μαθαίος φαίνεται ότι στην αρχή έγραψε στα αραμαϊκά, αλλά πολύ γύρω μεταφράστηκε στα ελληνικά ή κάποια χωρία του. Και μου έκανε εντύπωση, καθώς διάβαζα, ότι επειδή ο Μαθαίος αναφέρεται κυρίως προς Εβραίους, ότι όταν αναφέρει δικά του παραθέματα, όταν αναφέρει παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη, η παράθεση είναι πολύ κοντά στο εβραϊκό κείμενο. Όταν όμως αναφέρει λόγια του Χριστού της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία τα είπε ο Χριστός, δηλαδή είπε ο Χριστός μες στην Επίρρος ομιλία, χρησιμοποιεί πολλά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, τότε χρησιμοποιεί μια μετάφραση πολύ πιο κοντά στον Εβδομήκοντα.
Μάλιστα.
Που δείχνει, είναι ένδειξη ότι ο Ιησούς χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθυνόταν. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός τίμησε την ελληνική γλώσσα.
Ένα πολύ σύντομο σχόλιο πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί ήρθε και η ώρα. Δεν μπορώ να το παραλείψω, γιατί είναι πάνω στην ελληνική γλώσσα που είπε ο Δημήτρης. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα που συναντάμε στα κείμενα της Καινής Διαθήκης δεν είναι η κλασική Αττική γλώσσα. Επειδή μάλιστα υπάρχουν πολλές ασυνήθιστες και άγνωστες για την αρχαία ελληνική Αττική λέξεις και εκφράσεις, πίστευαν μέχρι και τα τέλη του προηγούμενου αιώνα ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ιερή γλώσσα που την ονόμαζαν βιβλική ελληνική. Τελικά όμως διαπιστώθηκε ότι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης είναι η κοινή ελληνιστική, δηλαδή η γλώσσα των, η κοινή των ελληνιστικών χρόνων, που είναι φυσιολογική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής, της Αττικής, και της οποίας συνέχιση είναι η δικιά μας νέα ελληνική. Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι είναι απλούστερη σε σύνταξη σε σχέση με την Αττική, έχει απλούστερη γραμματική, οπότε διαδόθηκε εύκολα και ο κόσμος εύκολα τη μάθαινε και διάβαζε τα κείμενα.
Τι ωραία.
Και επιπλέον είχε ενσωματώσει στοιχεία από άλλες γλώσσες. Όπως για παράδειγμα, εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα κάποιους αγγλικούς όρους για να διευκρινίσουμε κάτι μεταξύ μας συζητήσεις. Έτσι, κάπως και η ελληνιστική εκείνης της εποχής, για να δώσει πιο καλύτερη διευκρίνηση σε νόηματα.
Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε δύο φοβερά γεγονότα. Από τη μία μεριά την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των κειμένων, τα οποία αγγίζουν τα αρχικά χειρόγραφα κατά 99%, και το δεύτερον την εκλαΐκευσή τους, έτσι ώστε να περάσει όχι σε κάποιο ιερατείο και να φυλάσσεται και να είναι μέρος και κληρονομιά κάποιων, ας πούμε, οι οποίοι θα το διαχειριστούν αυτοί, αλλά ήθελε να το διαβάσει ο απλός άνθρωπος στο δρόμο, ακόμα και ο ελάχιστα μορφωμένος, δηλαδή να γίνει κτήμα κάθε ανθρώπου. Και αυτό είναι το νόημα του Ευαγγελίου, ότι ο Κύριος δεν απευθύνθηκε σε σοφούς μόνο, αλλά στον απλό άνθρωπο, για να του μεταφέρει την αγάπη του, τη σοφία του, το έργο του Κυρίου. Και εδώ να μιλήσουμε μετά λίγο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο αδερφός Δημήτρης μας μιλάει από μέσα ότι ήρθε η ώρα. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη Γεωργίου, βάλε μας το σήμα του σταθμού. Μην μας βάλεις σε ύμνο, να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε αμέσως μετά κοντά σας.